Äripäevä raadio. Imeline teadus.
Tere kõigile, Äripäeva raadios on taas alanud Imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht Madis Aesma. Tänases saates on kaks pikemat jutuajamist, mis katavad kaht päevakajalist teemat. Esmalt räägime arvutimängu sõltuvusest ja sellest, millised inimtüübid on need, kel võib olla enam eeldusi arvutimänge kuritarvitada. Sel teemal ilmus teadusajakirjas Personality and Individual Differences hiljuti teadustöö, mille üheks autoriks on Tartu Ülikooli teadlane Dmitri Rozgonjuk, kes praegu töötab järeldoktorantuuri raames Saksamaal Ulmi ülikoolis. Temaga mängude teemal juttu teemegi. Saate teises pooles on teemaks palju segadust ja küsimusi põhjustanud maskitemaatika. Tartu Ülikooli füüsikud võtsid analüüsida erinevaid ühekordseid ja korduvkasutatavaid maske, nende seas ka kõik võimalike kodus valmistatuid ja on jõudnud oma järeldusteni nende maskide nii-öelda viiruse pidavuse osas. Sel teemal räägime Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori juhataja professor Heiki Junnineniga. Esmalt aga nüüd arvutimängude maailma. Võib arvata, et praegusel pimedal ajal, mil paljud inimesed veel ka korona tõttu tavalisest enam koduseinte vahele on surutud, mängitakse neid enam kui tavaliselt. Räägime sellest, millal muutub arvutimängude mängimine nende kuritarvitamiseks ja kes on peamised kahtlusalused, kellega see juhtuda võib. Minu vestluspartneriks on Tartu Ülikooli teadlane Dmitri Rozgonjuk, kes töötab praegu Ulmi ülikoolis ja oli hiljuti ilmunud vastava sisulise teadustöö kaasautor. Arvutimängu sõltuvus on tänaseks päevaks siis ametlikult haiguseks tunnistatud, kuigi võib vast arvata, et paljud inimesed ise sellest üleüldse teadlikud ei olegi, just nimelt siis sellest, et see on haigus. Kuidas aru saada üldse, et inimene on arvutimängu sõltlane ja kas sellest on võimalik ise ka aru saada?
Tegelikult ma arvan, et oleks õiglasem öelda, et diskussioon selle üle, mis täpsemalt on arvutimängu sõltuvus, kas seda saab üldse sõltuvusena kohelda ja kas see on haigus, et see diskussioon käib. Hetkel täiesti aktiivselt üle maailma erinevate ekspertide koosmõjul. Aga nüüd, kuivõrd on väga palju tõendeid kogunenud, et selline, ütleme, problemaatiline arvutimängude mängimine on küll spetsiifiline tegevus, mis on siis seotud erinevate probleemidega igapäevaelus, siis on seda koheldud kui haigust või hakatud kohtlema. Kuidas ise aru saada, et inimesel on võib-olla probleeme arvutimängude liigse mängimisega või problemaatilise mängimisega? Selleks on välja töötatud spetsiaalsed küsimustikud, mis toimivad kui sõeltestid. Ja selleks, et nii-öelda kvalifitseeruda problemaatiliseks mängijaks, peaks siis linnukesed ära tegema mõningate sümptomite puhul. Ehk siis inimesel on kontrollitunde kadu mängimise üle. Kuidagi ei suuda piiri panna sellele ja muud kui mängid ja mängid ja ei saa sellest lahti, siis mängimise esmatähtsustamine teiste tegevuste ees, ehk siis nagu ka öeldud, mängimine on kõige tähtsam tegevus, kõik muud asjad on tagaplaanil, igapäeva elu saab selle pärast võib-olla kannatada, töötamine võib kannatada koolitöö ja kolmandaks on siis mängimise jätkamine hoolimata kahjulikest mõjudest, ehk siis kui me teame, et just mängimise pärast ei asjad tegemata, mängimise pärast läksid suhted lurri, aga sellest hoolimata mängid edasi, et siis võib-olla küll tegemist sellise problemaatilise aspektiga seal.
See ühesõnaga meenutab ikkagi siis kõikide sümptomite poolest ükskõik missugust teist sõltuvust.
Tõepoolest, sarnasus on väga tugev ja tegelikult paljud sellised nii-öelda käitumuslikud sõltuvused. Vahemärkusena pean lihtsalt lisama, et sõltuvuse terminoloogiat, kui sellist tegelikult väga enam ei kasutata, et räägitakse näiteks kuritarvitamisest või üleliiksest või problemaatilisest kasutamisest, samamoodi tegelikult ka alkoholi ja muude psühoaktiivsete ainete puhul. Aga kui ütleme siin intervjuus tingimuslikult kasutame lihtsuse mõttes sõna sõltuvust, siis tõepoolest need kõik on suuresti sarnased, ehkki nad on ka erinevad. Sarnased on nad selle poolest, et tõepoolest need sümptomid on ikkagi samad, et on see siis mängimise pärast või millegi muu pärast, võib-olla ka alkoholi pärast, uimastite pärast, siis üsna sarnased need kriteeriumid seal on. Aga teisest küljest, näiteks alkoholi uimastite puhul on ka selge selline psühoaktiivne mõju, psühofisioloogilisel tasandil, seda võib olla nii otseselt näiteks arvutimängude kasutamise puhul ei ole.
No praegu, kui meil maailm on sellises faasis, nagu ta on oma asjadega siin, siis on päris ilmne ka see, et inimesed on aina rohkem kodus ja neil on seal ka päris kindlasti sagedamini igav, mis tähendab seda, et nad võivad ka tihemini ja pikemalt siis erinevaid arvuti või siis videomänge mängida nendes nii-öelda lockdowni tingimustes. Kas see praegune maailma olukord soodustab seda, et need probleemid see arvuti ja videomängude kuritarvitamine võib siis suureneda?
See on väga hea küsimus ja väga asjakohane küsimus, et probleem võib puudutada enne kõiki inimesi, kell on probleemi teket soodustavad riskitegurid. Näiteks mitte hästi toimiv toimetulek negatiivse emotsioonidega on üks paljudest riskiteguritest vähe ja just vähe kvaliteetsed inimsuhteid on kindlasti samuti üks olulisi riskitegureid. Kuivõrd nii-öelda see lockdown võib neid võimendada, siis nende riskiteguritega inimestele võib tõepoolest välja kujuneda problemaatiline arvutimängude mängimine. Teisest küljest võib aga mängimine sellises lockdown maailmas ka hea olla. Näiteks inimene võib läbi mängimise teistega suhelda ja nõnda olla sotsiaalselt sisuliselt aktiivneks. Ka meie töö, meie uurimistöö, mida hiljuti kajastati Novaatoris, näitas, et üheks mängimise motiiviks, mis ennustas rohkem mängimisel veedetud aega, oli sotsiaalne motiiv. Teisis on mängimisele võidakse palju aega kulutada, sest mängitakse teistega koos. Aga see ei pruugi ilmtingimata olla halb ja eriti lockdown situatsioonis, kus teistega nii-öelda füüsiline kokkupuude on väiksem, võib sellel olla ka tegelikult ka hea mõju, et tingimata ei pea välja kujunema problemaatiline selline seisund.
No siit me tegelikult jah jõuamegi nüüd pelgalt selle kuritarvitamise ja sõltuvuse teema juures teie enda teadustöö juurde, mida te seal Saksamaal siis ka just nimelt sel teemal olete teinud ja see teie töö siis käsitleb seda, et missugused on need inimesed, kes teistest rohkem arvuti ja videomänge mängivad ja missugused on need nii-öelda siis potentsiaalselt sellisele kuritarvitamisele viitavad karakteristikud või siis isiku omadused inimeste puhul. Te tegite selle uuringu nii viisi, et teil oli seal valimis, keda te uurisite siis 1000 inimest. Kuidas moodi need inimesed valiti?
Ja umbkaudu 1000 inimest. Tegelikult algselt oli neid natukene rohkem, aga kui me hakkasime andmeid analüüsime, siis nagu ikka sellistes küsitlusuuringutes osad inimesed vastavad näiteks suvaliste mustritega ja tegelikult tänapäevased analüüsimeetodid on piisavalt head, et need mustrid sealt välja korjata ja siis need vastused sealt välja võtta. Et lõppvalimiste poolest oli meil pea 1000 inimest, saksakeelt kõnelevat inimest, ehk siis nii Saksamaalt, Austrias, Šveitsist, Liechtensteinist ja me kutsusime inimesi arvutimängimise motiive ja isiksust uurivale veebilehele läbi erinevate kanalite, näiteks läbi trükkimeedia, audiomeedia, ehk siis ajalehtede, raadio, aga ka erinevate internetipõhiste allikate või kanalite abil näiteks läbi sotsiaalmeedia. Ja nagu mainisin, siis põhiliselt kõik uuringus osalejad olid saksakeelt kõnelevad inimesed, kes vastasid siis saksakeeles esitatud küsimustele ja nad olid keskmiselt 28-aastased ja väga suur hulk nendest umbes 84-85% nendest inimestest olid siis mehed. Ja võib-olla lisada veel, et umbes 65% nendest, kes osalesid uuringus, olid kõrgema haridusega, ehk siis rakenduslik kõrgharidus või ülikooli diplom.
Ja mis siis ilmnes, missugune on see tüüpiline inimene, keda võib siis kahtlustada selles, et ta võib ühel hetkel saada arvutimängude kuritarvitajaks?
Nagu me töös mainisime, siis seal olid mitmed sellised riskitegurid, näiteks meessoost vastajad vastasid, nad veitsid kauem aega siis arvuti mänge mängides. Lisaks sellele olid erinevad mängumotiivid ja ka erinevad isiksuse omadused, mis mängisid olulist rolli. Isiksuse omadustest leidsime seoset inimesed, kes olid vähem ekstravertsemad, vähem sotsiaalsemad, vähem meelekindlad. Nemad siis veitsid sagedamini või tähendab rohkem aega arvutimänge mängides ja põhilised põhjused, miks seda tehti, olid näiteks sotsiaalne põhjus, ehk siis inimesed tahtsid teiste inimestega kokku puutuda, teistega mängida võib-olla siis eskapistlik põhjus, mis sisuliselt tähendab seda, et inimene tahab sellest nii-öelda päris maailmast ennast sinna virtuaalmaailmast ära kaotada, et mitte võib-olla siis probleemidega päris maailmas tegeleda ja samamoodi võistluslikkus on üks oluline motiiv, ehk siis on lihtsalt inimesi, kes tahavad olla paremad kui teised, paremad kui ise, et nemad on siis ka need inimesed, kes sagedamini vastavad vähemalt, et nemad veedavad ka oma aeg arvuti mängimängides.
Kas nüüd need mängud ise võivad vastupidi neid samu iseloomujooni veel süvendada ka?
See on huvitav küsimus, aga pean tunnistama, et meie seda enda uuringus ei vaadanud ja tegelikult on võrdlemisi vähe töid, mis kindlalt suudavad väita, et tarvutimängude mängimine nii-öelda muudab inimesi. Üks suuremaid sellised muresid viimastel aastatel on olnud seos vägivaldsete videomängude mängimise ja agressiivsusega, eks? Mm-hmm. Ja sageli muretsevad inimesed, et inimesed, kes mängivad videomänge, agressiivsed videomänge, muutuvad agressiivsemaks.
Ma korraks igan vahele, see on tegelikult sama teema nagu ju vanasti oli filmidega, kui arvutimängud veel nii levinud ei olnud, siis väideti, et ka vägivaldsed filmid teevad inimesi vägivaldseks.
Täpselt, et need teemad tegelikult tulevad sageli üles uuesti ja uuesti ja uuesti. See nii-öelda mängu sõltuvus, kui me jälle tinglikult teda sõltuvuseks kutsume, ju tegelikult arenes välja interneti sõltuvustest ja kuivõrd interneti sõltuvus on üligeneeriline termin, et me tegelikult ei teaks inimene on nii-öelda sõltuvuses siis internetist kui asjast, interneti kasutamisest või siis internetis pakutavast sisust, siis näiteks interneti nii-öelda sõltuvus või problemaatiline kasutus ei leia tõenäoliselt kunagi teed ka rahvusvaheliste haiguste klassifikatsioonide manuaalidesse. Mängimine see vastu on küllalt konkreetne tegevus, küllalt palju on tõendeid selle kohta, et selline liigne või problemaatiline mängimine on seotud erinevate näiteks terviseriketega või siis raskustega igapäeva elus, et sellepärast on ka sees. Ja nüüd kui me jõume televiisori ja agressiivse sisu juurde, siis tõepoolest siin selles suhtes on sarnasust päris palju, et inimesed on kogu aeg olnud mures sellise uue tehnoloogia pärast ja mingite spetsiifiliselte aspektide ja nüantside seostest siis igapäeva eluga. Aga mida hetkel saab öelda agressiivsuse ja vägivaldsete videomängude kohta on see, et tegelikult seal ei ole sellist tugevat seost. Ja üheks probleemiks selles uurimisvaldkonnas on selline suur probleem teadustöös üldiselt, et tulemused, mis näitavad, et kuskil on mingid asjad seotud oma vahel, saavad tõenäolisemalt publitseeritud või avaldatud kui tulemused, kus ei leita mingit efekti, kus ei leita, et ma ei tea, agressiivsus on seotud videomängudega, sest see ei ole võib-olla nii huvitav.
See ei müü.
See ei müü täpselt. Ja tegelikult nüüd viimastel aastatel on teadlased hakanud eelregistreerima oma uuringuid, mis tähendab seda, et nad panevad selle projekti avalikult üles, nad kirjeldavad, mida nad leida soovivad, mis on need hüpoteesid ja üks kõik, mis sealt välja tuleb, siis need tulemused avaldatakse ja nüüd selle valguses vaadates on leitud, et seosed agressiivsuse ja videomängude mängimise vahel ei ole üldse tugevad või siis neid ei ole üldse praegu, nii et hetkel ma arvan ka üle maailma see töö seal valdkonnas käib. Aga võib-olla siit selline äravõtte punkt võiks olla see, et võib-olla ei tasuks ülemäära muretseda sellepärast, et kui inimesed aegelt mängivad ka sellise sisuga mänge.
Kas te uurisite seda ka oma töös, missuguseid mänge täpselt need inimesed üleüldse mängisid, kes siis teie küsimustikule vastasid?
Seda me kahjuks enda uuringus ei uurinud, aga meil on üks suurepärane andmestik, mis on rahvusvahelise uuringu andmestik, kus me küsisime samamoodi problemaatilise mängimise kohta, ajakohta, mis on veedetud mängides isiksuse kohta ja muuhulgas ka milliseid mänge inimesed mängivad. Ehk siis nad kirjutasidki välja, et näiteks mängisid Dotat või ma ei tea, Duck Game'i või mida iganes. Eks. Ja ma arvan, et see on nüüd järgmine asi, millega meie läheme edasi, mida me uurime võib-olla täpsemalt ja siis me saame selle kohta öelda. Küll aga on ühteist juba varem tehtud. Näiteks aastal 2012 ilmus üks töö, mis näitas, et ekstravertsus, ehk siis kuivõrd inimene on sotsiaalselt aktiivne ja selline rõõmsameelne, et see on sageli seotud sellist nii-öelda peomängudega, näiteks kui keegi on mänginud, ma ei tea, Jackboxi või midagi sellist.
Gitar Hero
täpselt, et samamoodi, ütleme selliste muusika ja peomängudega, samamoodi on ekstravertsus negatiivselt, ehk siis vähem ekstravertsemad inimesed mängivad sageli MMORPG-sid, ütleme action-based rollimänge, näiteks no, ma ei tea, Witcher või mingid sellised mänge.
Mm-hmm.
Ja samamoodi inimesed, kes on ekstravertsemad, mängivad vähem näiteks strateegiamänge, Civilization, Age of Empires, midagi sellist, ja samamoodi vähem selliseid reaalaja strateegiamänge. Mis mõnes mõttes on oodatav, et inimesed, kes on ekstravertsemad, kes on sotsiaalselt aktiivsemad, nad võib-olla tahavadki mängida rohkem mänge, kus rahval on fun, et kus ei ole ilmtingimata võistluslikkust, kedagi ei pea ilmtingimata surmama ja nii edasi. Aga huvitav on see, et inimesed, kes on meelekindlamad, ehk siis teisi sõnul, kellel on kõrgem enesedissipliin näiteks, kellele meeldib korralikkus, mängivad sagedamini näiteks sellised spordi või ralli või simulatsioonimänge. Ja inimesed, kes on avatud kogemusele, kes on siis tahavad hästi palju erinevaid asju proovida, on avatud erinevatele välis ja ka enda sisemaailmale. Nemad sageli mängivad selliseid action-adventure-mänge ja platformereid. Selline problemaatiline mängimine, ehk siis kus inimestel on sageli igapäeva elu probleemid, mis tulenevad siis sellisest liiksest mängimisest. Et 2016 ilmus üks uuring, mis näitas, et need inimesed, kes ütlevad, et neil on rohkem probleeme mängimise pärast, sageli mängivad selliseid RPG-laadi mänge ja selliseid tulistamismänge, shootereid.
Kas need saksakeelse kultuuriruumi tulemused on, kuidas teile tundub, kas need on ka Eestisse või ükskõik mujale maailma ka suures plaanis ülekantavad?
No, üldjoontus tasub alati ettevaatlik olla tulem just üldistamisel ühest kultuuriruumist teise. Tõepoolest on näidatud, et kultuuriti võivad inimesed erineda ja sellest tingituna tasuks tulemuste ülekandmisel Eestisse või mujale maailma konteksti võtta sellise pisukese või lausa peoteie soolaga. Aga teisest küljest ei erine meie tulemused väga palju sarnastest mujal maailmas läbiviidud uuringute tulemustest, et mitmed sellised asjad, mida meie leidsime, olid oodatavad, kas siis kaudsete muude tulemuste põhjal või isegi selliste otseste tulemuste põhjal, mida on varem juba leitud. Et, no näiteks see ütleme eskapistlik motiiv või igapäeva elust põgenemise motiiv, sellest tingitud mängimine on seotud arvutimängudele kulutatava ajaga. Et see ei ole selline uudis, aga meie töös siis me näitasime lisaks sellele, et kuidas see isiksus võib seal lisaks nii-öelda panustada sellesse. Üldjoontes ma arvan, et kuivõrd mängimine on üsna rahvusvaheline, et tõenäoliselt ei ole ülipopulaarseid mänge maailmas, mida ei mängiks inimesed üle maailma, et siis ma arvan, et siit saab üht-teist küll üldistada. Aga nagu mainisin, seda tasub võtta pisukese soolaga.
Milline see niisugune üldine sõnum võiks olla, mille sellest uuringust võiks kaasa võtta inimene, kes miks mitte näiteks siis igapäevaselt pärast tööd või vabast ajast võtab tunni näiteks või tunni poolteist, et siis mingisuguse mänguga ennast enda meelest maha laadida?
Ega see ilmtingimata halb ei ole, eks? Et mänguga maha laadimine on parem kui võib-olla mõnel muul halval moel seda maha laadida. Aga noh, loomulikult füüsiline aktiivsus on võib-olla paremasi, kuidas oma pingeid näiteks maandada või toime tulla oma negatiivset emotsioonidega. Samamoodi, mis on võib-olla ehk kõige olulisem, on üldse märgata sellist käitumismustrit. Võib-olla kui selline mängimine on iga õhtune pärast tööd, tasub võib-olla tõesti endalt küsida, et kas kui ühel hetkel ma ei saa mingil põhjusel mängida, näiteks internet on ära ja sinu ütleme, mäng on siis interneti põhine tugevalt, et kas sa saaksid hakkama endaga või mitte. Et kui sa tunned, et kohe üldse hakkama ei saaks, siis võib-olla tasuks edasi vaadata, et okei, okay, et mis seal veel on, et kas seal on mõni muu probleem, millega ma pean tegelema. Äkki ma ei oskagi toime tulla selle vaba ajaga, igavusega, võib-olla negatiivsete emotsioonidega. Ja kui see on tõesti olukord, siis võib-olla tasub pöörduda ka nõustaja poole. Eestis on ka minu mõelest, kui ma eksi tasuta veebinõustamine, mida teevad näiteks peaasi.ee ja lahendus.net, et neile saab kirjutada, kui inimene tõesti arvab, et tal on probleem, mis tuleneb siis liiksest mängimisest.
Imeline teadus.
Nüüd räägime imelise teaduse saates maskidest. Tartu Ülikooli füüsikud uurisid, milline on hea mask, mis tõhusalt viirust kandvaid osakesi kinni peab. Selleks lasid nad inimestele endile kõik võimalike maske saata ja uurisid neid laboris. Teeme juttu Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori juhataja professor Heiki Junnineniga. Mis selle maskide kogumise ja testimise teie pools üldse tingis? Miks te selle ette võtsite?
No alguses see oli muidugi selline oma poolne huvi, et huvitav, kui head need maskid siis on, mida müüakse ja mida ostetakse ja siis sinna juurde panna selline mõte, et oho, et aga meil on ju siin Eestis pea ainukese aerosoole uurivana teadusrühmana kõik seadmed aerosoolide tegemiseks ja aerosoolide detekteerimiseks olemas. Ainuke, mis oli vaja siis ise vahele leiutada, oli see, et kuhu me selle maski paneme ja mis moodi me sealt seda aerosooli läbi juhime. Nii et see oli siis kokku langevus, et probleem ja siis tegelikult lahendus oli ka juba laboris olemas. Ja siis muidugi tuli vastu kohe see, et aga mida me siis testime, et saada nagu üldist pilti ja mida üldse Eestis saada on. Siis selleks oli liiga suur pähkel, et hakata ise need kokku ostma ja siis tekis mõte, et aga äkki siis küsiks inimeste käest abi. Eelkõige muidugi seal taga on see, et peaks rohkem maski kandma. Ja kui inimestel on selline turvatunne või teadmine, et see või teine mask kaitseb või on just selleks otstarbeks, mida vaja, siis nad kannavad seda parema meelega. Et selline üldine hea tegevuslik, aga väike info jaht ka.
Kuidas moodi see maski efektiivsuse hindamine teil laboris täpselt käis?
Genereerime soola aerosoole, mida öeldakse ka standardis, et natriumkloriidi lahusest pihustatakse aerosooli. Ja siis vaadatakse, et kui palju sellest aerosoolist jääb sinna maski või mingisuguse muu filtermaterjali sisse kinni. Ehk siis nagu enne ja pärast maski, mis on see vahe. Ja ka soola aerosooliga saab teha ainult selliseid väga lenduvaid alla mikrometri suuruseid. Et siis hinnata suuremate aerosoolide, näiteks 3 mikrometri, siis me kasutame lisaks selliseid standard aerosoole lateks palle. Mida saab poest osta ja mida on väga täpne suurus määratud. See on juba keerulisem teema, et kui suure aerosooli peal see viirus siis siin ringi lendleb. Elektromikroskoobi pildi pealt mõõtes ise see viirus on seal kuskil 100 nanometri suures. No, ma olen näinud, et 60 kuni 120 nanometrit on see viiruse enda. Aga noh, see viirus muidugi atmosfääris selliselt ise ei lenda. Nii et see on selline teoreetiline miinimum piir, mida vaja on.
Palju te neid maske kokku saite? Igasuguseid erinevaid?
139.
Sinna hulka siis võib lugeda ka igasugused sellised materjalid, mis olid täitsa kodus ise tehtud, eks ole, lisaks siis poes müüdavatele, apteegis müüdavatele?
Jah, seal oli ise tehtud, oli 31 ja siis oli poest ostetud, oli 108, mis tuleb siis sealt. Ja siis osa oli veel korduvkasutatavaid ja osa oli siis ühekordselt. Kuigi see eesmärk meil oli just need korduvkasutatavaid maske. Testida, et vähem seda prügitootmine. See prügitootmine oli üks motivatsioon. Selle vähendamine, et miks siis see kampaania käima lükati. Kuna see ühekordselt kasutav mask maabub seal looduses pea 500 aastat. Päris suur koormus keskkonnal see massiline maskide kasutamine.
Mm-hmm. No arvata võib, et selle 2020. Aastaga on neid maske tekkinud ilmselt või siis jõudnud keskkonda rohkem kui võibolla kogu varasema meditsiiniajalu jooksul kokku.
Ei ole arvusid näinud, aga või üldse imestaks.
Kui paljud nendest 139 maskist siis on sellised, mida te julgete soovitada, et need tõepoolest peavad selle viiruse sisaldusega aerosooli väga hästi kinni?
No see on selline keeruline küsimus. No kui teaduse, kes küsida, aga selget vastust ei saa. Et tegelikult on maske, mis tõepoolest filtreerivadki väga hästi üle 90% igasuguses suuruses osakesi. Aga on ka maski, mis filtreerivad neid 3 mikrometri suuruseid suuremad aerosoole väga hästi, aga siin väiksemad enam nagu väga hästi filtreeri. Aga kas meil ongi seda vaja? Siin natuke jõuame sinna, et mille eest me ennast nagu kaitseme ja kust see viiruse aerosool siis sinna ruumi või väljas juhtub, et väljas maski kasutamine ei olegi juhul see kõige siuksem, noh, muidugi võib. Aga paljudest kasu on, ei tea, eriti kui on vähe inimesi ümber. Aga põhiline probleem on aerosoolide kõik see sise ruumides, kus on halb ventilatsioon, palju inimesi koos, kõik räägivad. Ja siis võib see aerosooli hulk kasvada väga suureks ja siis on juba vaja seda kas kirurgilist, meditsiinilist maski, respiraatorit, mis on väga head, või siis tõesti meie testivõitmist püüavad kinni ka seda kõige peenemata aerosooli 90%-liselt. Aga kui meil on ruum, kus on hästi ventileeritud, seda aga kõige peenemat aerosooli tegelikult ei lendu väga palju ja ainuke, mille eest meiega kaitsma peame, oleks need pritsmed. Need väga suured aerosoolid. Ja need pritsmete eest juba kaitseb tegelikult vaata, et igasugune mask. Natuke see maski kasutus eesmärk, ütleme, et sõltub sellest, kui hea ventilatsiooniga ruumis me viime.
üks asi, millest selle viiruse puhul on veel räägitud, on see ka, et see ei levi väga hästi siis, kui õhu niiskus on siis suurem. Ma ei tea, kas seda tuleb ka kuidagi viisi arvesse võtta maske kandes või mitte kandes?
Võt, ma ei tea, selles mõttes keskkonna parameetrite kohta ma olen näinud erinevaid uurimusi ja need tulemused ei ole nagu üheselt kokku võetavad. Et kas nüüd on see kõrgem õhu niiskus või madalam, levib rohkem vähem aerosoolide suuruseid mõjutab see niiskus ja natuke võib-olla mõjutab mingisuguste maskide filtreerimise omadusi, kas ta on niiski või mitte, aga seda mitte kõikide puhul. Me oleme ka testinud täiesti märjaks tehtud välja väänatud maski ja selle filtreerimise omadus selle soola aerosoolile püsisid peaaegu samana. Seda konkreetselt maski see ei mõjutanud, aga teist maski niiskust võib jälle vägagi mõjutada. See niiskuse ja temperatuuri teema on, see ei ole üheselt mõistetav.
On siis maskiti erinev ühesõnaga?
Jah, ja maskiti on ka erinev see, et mis selle korduv kasutatava maskiga siis teha, kui me oleme ära kasutanud. Et kuidas me teda siis desinfitseerime. Mõni ütleb, et võib triikida, aga mõnda päris kindlasti tohi triikida. Et siin peab nagu jälgima selle maski tegija soovitusi ja mingit üldist nõuannet ei saa anda, kuna see sõltub ikkagi nii palju sellest materjalist, millest see mask on tehtud.
No mina ise sain töö juures tööandjalt näiteks sellise XT-disaini musta maski, kus on ka siis vahetatavad filtrid sees, mida karbi peal oleva kirja järgi võib 10 korda pesta ja materjalit need meenutavad siis tõesti sellist aiamaa katteloori, millest samuti tehtud siis maski, ma saan aru, teile saadeti, et seda hinnata ja mis, nagu ma aru saan, oli päris tõhus. Ja ma ise pesin seda lihtsalt sooja vee ja seebiga, ma ei tea.
Ei, ma arvan, et see on täitsa okei. Meil on tulnud ka siia paar sellist maski, kus on eraldi filtreeriv nagu filter sees. Idee on väga hea. Ühel neist või see hingatavus päris hea filtreerimisemal see oli tead, aga siis mõnel oli see lisafilter oli nii tihe, et seal praktiliselt ei olnud võimalik läbi hingata. Et sellise maskiga, kui küsida, et milline on halb mask, see halb mask on selline, mille läbi pole võimalik hingata.
Mm-hmm, inimene võtab selle eest ära.
Praktiliselt kilekott, noh, võtab eest ära selle ja või, et ta siis kõnnib küll see mask ees, aga kõik suhiseb prilli pealt läbi ja kõrve tagant välja. Selline on nagu halb mask, millest aerosooli või õhku läbi ei saa puhuda ja imeda. See võiks olla halva maski definitsioon. Visiir on tegelikult hea näide halvast maskist. Ta püüab kinni väga hästi tegelikult. See on mingi lihtne hingata ka. Et pritsmit ta püüab, aga aerosooli visiir ei peata absoluutselt. Aga selle pritsmete vastu ta on jälle väga tõhus. Samamoodi igas olukorras teda kasutada pole mõtet. Aga mingites juhtudest on väga hea, kui sul on keegi 2 meetri kaugusel ja on vaja asjad joonda ajada. Maskises on ikkagi raske hingata, et pika peale see paneb hingeldama ja pea valutama ja erinevatel inimestel on erinevaid probleeme selle maski kandmisega.
Neist kodustest materjalidest juba korraks puudutasin siin seda aiamaa katteloori, mis teile saadeti ja mis osutus siis sellistest enda materjalidest kõige tõhusamaks. Ja siis teisel kohal oli seal nii-öelda siis selles edetabelis, nagu ma aru, see on üks vana kampsun. Kas neil inimestel, kellel on vaba aega ja katteloori käes, nüüd tulekski hakata siis ise endale maske punuma või see siiski soovitatav ei ole?
No, kas see tegelikult, no, nende ise tehtud maskide puhul tihti oli probleemiks, et see oligi tehtud mingisugusest materjalist, mis kodus leiti ja enamasti on olid kootud materjalid, nii et need õmbluse või need augud on seal nagu sees, et silmad ja sealt läheb see aerosool nagu kõik läbi. Kui nüüd seda katteloori sinna vahel hakata õmblema, see kindlasti parandab meie testis, seda me tõstume küll kevadel, oli nii, et ühe kihiline üks kiht seda katteloori ei teinud veel suurt midagi. Aga kui neid oli 6-8 kihti, siis juba hakkas filtreerima küll, aga siis ta juba tekis, läks päris paksuks ka.
Oli ka siis sellised, kus oli 6-8 kihti?
Meil oli
teoreetiline.
Katter oli loori tükk ja siis me lappisime seda 1 korda, 2 korda, 4 korda, 6 korda, 8 korda ja vaatasime, et millal siis selle omadused nagu hakkasid järjest paranema. Aga need testi me tegelikult tegime kevadel, et see oli siis, kui me neid kodus leitavad materjale me leiksime.
Aga kuidas kokkuvõtteks inimene üldse võiks aru saada, milline see õige mask on? No te ütlesite ise ka, et teile saadeti neid igasuguseid erinevaid maske ühekordselt kasutatavaid ja korduv kasutatavaid üle 130, peaaegu 140. Kogu see info, mis maskidega seotud on, nende kandmisega on seotud ja siis ka need kõik võimalikud erinevad maskid siin igasugustelt tootjatelt. See maailm on kuidagi väga kirju ja meie inimesele ju täiesti tundmatu ja harjumatu, kuna varem ei ole keegi ju maske kandnud siin Eestis.
Jah, see on tegelikult päris suur probleem selles mõttes, et nagu minagi ei oska ühte head maski välja öelda, kuna neid parameetreid, mille järgi seda maski headust hinnata, on nii mitu ja ma praegu ei ole veel üldse puudutanud teemat, kuidas see mask ees istub, kui vastupidav ta on, mis ta saab pärast seda, kui me oleme 10 korda pesnud. Et veel sellised maski kvaliteedi vaatevinklist olulised parameetrid on täiesti vaatamata. No ütleme, et peaaegu igasugune mask on hea nende pritsmete vastu ja vähendab, teeb tõhusamaks selle distantsi hoidmise faktori, seda, mida nagu soovitatakse, peseme käsi, noh, selle vastu maski ette midagi, aga hoiame distantsi, kui me võime maski ette, siis see distants on palju paremini hoitud. Ja selle vastu aitab pea igasugune mask, väljardus see, millega ei saa hingata. Aga siis selle aerosoli vastu, mis on see peen ja kõige süksem riukalikune keerulisem, selle vastu tõesti aitab siis ainult väga hea mask. Või siis väga hea ventilatsioon. Hea ventilatsiooniga me jõuaksime suuremat hulka inimesi lihtsamini ja tõhusamalt kaitsta kui maski kohustusega, mis siis peaks olema ainult väga head maskid. Et siis peaks olema selline maski mingit sorti kriteerium, kui head maski tohib kanda. See on keeruline ja see ei ole ka väga otstarbekohane sellist reeglit hakata sätestama. Aga üldkasutatavad avalike ruumide ventilatsiooni korda teha ja seal mõõta, kas õhk on hea ja kas seda ruumi tohib kasutada. See oleks palju lihtsamini teostatavam, see on palju kergemini monitooritav, võid mõõta, et CO2 seal siseruumis ja sa tead, kas see õhk on ventileeritud või ei ole. Ja selle kaudu me saaksime palju suurema kasuteguri, kui et me nõuame maski kasutust. Maski kasutus lisaks, see lisa parameetrina, kui me jõuame massidesse selle efektiga, siis kui me teeme massiliselt ka siseruumid korda. Siseruumi juhu siis kvaliteedi.
Nii et võib öelda, et ventileerimisele, heale ventileerimisele on kogu selle COVID-i teemas ebapiisavalt tähelepanu pööratud?
Absoluutselt. Ventileerimisest on juttu olnud. Kevadel tuli ka mingid artikleid uurimusi, kus väideti vaikselt, et võiks aerosol olla see, mille kaudu levib just see aerosol, see kõige peenem aerosol, mis levib tõesti igale poole sinna tuppa, kus sa oled. No, teeme näiteks ühe suitsu kuskil korteri nurgas ja katsu leida siis seal korterist tuba, kus sa suitsuaisu ei tunne. See lendub, levib igale poole ja see viirus, see aerosol käitub siis samamoodi, kui see aerosol nüüd on siis viirusekandja, siis ta käitub samamoodi. Hea ventilatsiooniga need aerosolid, mida on väga raske ventileerida, väga, väga raske filtreerida, aga ventilatsiooniga nad saab väga kergesti kätte, kuna nad on liiguvad õhumassidega nii kergesti kaasas. Ja selliseid suuri nakatumiskoldeid ei ole lihtsalt võimalik muud moodi seleta, kui et see nakatumine peab käima läbi aerosoli kanalit nii-öelda. Ehk pinnad ja pritsmed nakatavad ka, aga selliseid suuri masse spordiüritustel, koorilaulu proovides, kooriauludelt, baarid, restoranid, seal on ikkagi see peen aerosol, mis on täitnud selle ruumi. Ja nakatanud siis suure hulga inimesi, kes ei pruugi isegi lähestikku olla.
Ega isegi samal hetkel tegelikult seal selles kohas.
Jah, just isegi see veel, et tuulutamata ruumi sisenedes, seal võib olla oht, et oli 2 tundi tagasi keegi COVID-aige seal. Nii et kui me siseruumidele saaksime kuidagi moodi tunduvalt palju rohkem tähelepanu pöörata ja ka rahalisi vahendeid alustades koolidest. Muidugi see võtab aega ja raha, aga noh, see on kõik on odavam ja mõistlikum, kui et ühiskond seisma panna, kõik istume kodus ja firmad lähevad pankrotti, kuna pole kliente. Kui see raha kasutada siseõhu korda tegemiseks, siis on võimalik ühiskond lahti hoida ja sellest viirusest jagu saada. See tähendab seda, et me usume ja arvestame selle aerosoli kaudu leviva mehanismiga, mida praegult on jäänud tähelepanuta.
Olgu veel lisatud, et Tartu füüsikute testi võitis T-Style mask, mis oli kirurgiliste maskidega võrdse efektiivsusega. See näokatte oli ühtlasi ka ainus testitustest, mis filtermaterjali sisaldas. Sellised said imelise teaduse novembrikuu saate teemad. Olgu öeldud, et järgmisel nädalal ilmub trükist ka imelise teaduse ajakirja detsembri number, kus kaanelugu räägib juustest ja natuke ka muudest kehakarvadest. Jutt on siis selle nurga alt, et teadlastel on nüüd õnnestunud laboris kunstlikult juukseid kasvatada ja varsti on igasugused karvadega seotud teemad, olgu neid siis inimkehal liiga palju või liiga vähe teaduse kontrolli all, ning igaüks saab hõlpsasti olla nii karvane või sile kui soovib. Kuidas see kõik 3D printerite, laserite ja muude seadmetega toimub, sellest räägib, nagu öeldud, ajakirja kaanelugu. Veel teeme detsembri numbris juttu ajamasinast ja mitte lihtsalt ulmest, vaid tegelikkusest, Teoreetilise füüsika lugu räägib Ameerika Ühendriikide teadlasest, kes tahab ehitada niisugust ajamasinat, millega oleks võimalik minevikku liikuda. Samuti on ühe pikema teemana käsitlusel nii-öelda nätsugenoom, ehk siis lugu sellest, kuidas esmakordselt taastati terve inimese genoom ilma tema enda säilmeteta. See juhtus Taanis, kust leiti kiviajast pärit tükk kasetõrva ehk tökatit, mida üks tüdruk kunagi aastatuhandeid tagasi närinud oli ja mille seest leiti piisavalt DNA-d ja kõike muud, et pilt panna kokku sellest, kes ta oli, milline ta oli, mida sõi ja nii edasi. Häid lugemiselamusi!